porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros y bienvenidos a este fío aberto de cada xoves aquí na súa emisora en Radio Leiros coa presenza do alcalde de Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, que tal?
Como cada semana recordámoslles tamén que á súa disposición poñemos dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio de Radio Leiros, 981-631-078 ou 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como todos os xoves, repasamos temas da actualidade local. Empezamos, alcalde, falando da Vía Ártabra, porque hai, bueno, críticas á posición do Concello de Leiros por parte de outros grupos.
Sí, bueno, críticas, é simpático, non, ver unha das razóns, xa o falei moitas veces, principales de que o Concello de Leiros pegue o salto á comarca é para ter voz neses concellos da comarca e impoñer condicións neses concellos da comarca en relación con aqueles temas que son de interés xeral da comunidade ciudadana, non? Uh-huh. Que cousas son de interés da comunidade ciudadana de toda a comarca? Os temas dos viales, os temas do urbanismo, os temas da agua, os temas do lixo, non? Temas que hai que abordar conxuntamente e con criterios claros e sin populismos e sin temores, porque neste caso, claro, veñen as eleccións e resulta que agora en Cambre, o goberno de Cambre, que está composto polo PSOE e máis polo BNG, e máis creo que alguén de outro partido, de Ciudadanos ou non sei de que, bueno, hai outro partido máis, tres, isto dicen que Vía Ártabra non, non? Vía Ártabra non porque é perxudicial para Cambre. Iso é unha mentira tremenda. O que teñen que dicirlle que sempre se paralizou en Cambre o tema da Vía Ártabra, por eso non se fixo hasta ahora, por intereses personales, por fincas que eran de determinadas personas que estaban relacionadas cos gobernos de turno e que, por tanto, non le interesaba alguno e no, polo interés de algunhas personas se perxudicaba o conxunto dos cidadáns. A obra quedou paralizada en no Espírito Santo, non? Cando era unha obra que enlazaba ca autopista, e o tramo siguiente era un enlace ca Rocha, non? 2 kilómetros e pico, casi 3, hasta Rocha desde a autopista, non? Esa é a previsión que hai da Vía Ártabra, o desenrolo que hai da Vía Ártabra. Que pasa? Esas obras, en concreto, no tramo que se fixo desde Oleiros hasta o Espírito Santo, ha invertidos uns 90 millóns de euros entre expropiacións e construción da obra en tres fases que se fixo. E ora esta obra nova que se vai facer son 29 millóns e ca conexión ca autopista son 34 millóns en total. Claro, e despois outro tramo costará outros 40 millóns. Pero ti non podes poñer o carro antes que as vacas. Non? Hai que poñer o carro detrás e as vacas diante para tirar. E, por tanto, primeiro hai que ir por tramos. Bueno, pois neste momento, como tamén afecta a algunhas personas e intereses determinados, pois resulta que a Vía Ártabra se opón o Concello de Cambre que se faga. Pero hasta ahora era o alcalde e o grupo da candidatura independiente do alcalde de Cambre, e ora pois tamén se define o BNG de Cambre, neste caso o BNG, porque o BNG non é de Cambre, o BNG é o BNG, non? O BNG non é de Cambre, o BNG é de Galicia. E, por tanto, tamén sale, porque está no goberno, e para roupar os seus socios de goberno, tamén dicen que a Vía Ártabra solo beneficia a unha mafia urbanística de Xaz. Manda truco, non? Vaya lindezas, dicen estes señores, non? Vaya lindezas. Mafias urbanísticas hai nas que queren facer, no Seixal, unha operación especulativa tremenda de recalificar unha finca, de recalificar unos terrenos de 43.000 metros que son zona verde, que non ten aproveitamento urbanístico ningún, non? Digo que son suelo agrícola, non? Sin aproveitamento urbanístico e sin plan xeral ordenan eses 43.000 metros dándolles 26.000 metros de construcción, 25.895 de construcción para facer edificios de hasta 15 metros de altura nun sitio que está totalmente, eso sí que é mafia urbanística. Eso sí que son mafias urbanísticas sin facer planeamento, que é o que hai que facer nun concello, e non pelotazos urbanísticos, non? Por tanto, antes de que hubera aí nada de xaz, había harta brastá desde o ano 98, que se leva na comarca dentro do consorcio, logo se pasa a Xunta, logo se hai relacións co Goberno da Nación, logo hai relacións coa Xunta de Galicia, porque habíamos aprobado os alcaldes todos da comarca un plan de carreteras para a comarca, donde iba esta vía e donde iba tamén o vial da Zoito. Ese vial que ahora algúns tampouco queren porque chegan as eleccións e tampouco queren. Pero que os viales é o que nos fai falta na comarca da Coruña para que isto se desenrole, para que veñan empresas, o dixen moitas veces, para que veñan polígonos industriales, para que haya unha conexión rápida entre puntos distintos da comarca da Coruña, para que non te morras cruzando a ponte pasaxe ou fagas colas a hora de salir os traballadores na Nacional Sexta desde o Espírito Santo hasta Perillo. Claro, todo eso, ou que para que non te pases a amargura cruzando a vía do a vía que vai hasta o temple, a costa da Tapia, non? Bueno, pois, todo isto, que é o que hai que levar adiante, agora veñen isto, se dicen mafias. As mafias xa sabemos onde están e como fan, e nos feitos se demostran, non? Volvo a dicir, limítense ustedes a facer as cousas ben na zona de Cambre que non están facendo, deixen de especular e non chamen mafia a nada que necesita a comarca. Conexións de vías, de viales, de carreteras, para o desenrolo, para o futuro, para as empresas, para o traballo e para a vida desta comarca.
Pero a discrepancia de...
E logo hai un do PSOE que ahora parece que vai de tamén un que non quixeron para a Coruña, un tal Villoslada, e que tamén ven dicindo, no, el PSOE cuestiona la vía Arta porque hai que conectarla con a Rocha. Como a conectamos ca Rocha si non a conectamos ainda ca A6? Non? É que... Isto está ben para parvos, pero a xente, por suerte, os ciudadanos da comarca da Coruña non son parvos, non? Pero destas lindezas, destos que aparecen ahora, que non pegaron palo al agua en su vida e que viven de puta madre dos sueldos que teñen de... aspiran ir todos a Madrid, como locos, ou a Santiago, para cobrar o millón e pico de pelas cada mes... E digo, de pesetas, transmitido a cada un ahora que fagan o cambio de euros, ¿no? Os que queiran, non? Non, de 6.000 euros non, 1.300.000 pesetas é o que cobran os que están en Madrid. Non 6.000 euros, 1.300.000 pesetas, 8.000 euros, non? Unha é o salario, que pagan polo salario, 800.000, e o resto vai para dádivas, para viajes, para comidas, para albergue, para todas as cousas que cobran dos fondos do Estado. Para iso sí que andan todos correndo, non? Conexión con las seis. Claro, hombre, muévanse ustedes, hombre, que ya gobernaron en España e non lo hicieron, coño.
Digo, en calcaso, a discrepancia de Cambre parece céntrase na donde se conecta coa
o tema, coa autostrada, o tema, ¿no? Da conexión de todo isto é que están moi nerviosos todos. Tú ves, salo PSOE, salo BNG, salo alcalde de Cambre, que é independiente, salen todos porque están moi nerviosos. Están moi nerviosos porque nós estamos para presentarnos na comarca da Coruña, entonces teñen un nervio tremendo do que pode pasar, non? Está claro que nos vamos con políticas distintas, e temos exemplo en Oleiros. E iso a algún lle preocupa moito. Non hai planeamento en toda a comarca. Como se pode estar falando en contra dos viales para o progreso da comarca? É tremendo, non?
Bueno, vamos con outro asunto. Adxudicáronse xa definitivamente as beirarrúas de Lorbea, máis o carril bici en Arillo, non?
Sí, adxudicáronse as beirarrúas desde a Casa do Pobo de Lorbea.
Quero decir que xa agora o proceso empeza as obras, nada máis.
Hasta Olín de Consada, esta obra tiña que facer a Xunta, é unha carretera da Xunta, e vai facer o Concello de Oleiros porque a Xunta ignorou totalmente este tramo de carretera. Estamos falando do núcleo de Lorbea. Lorbea é un núcleo urbano todo el, non? Bueno, non hai. Aí había uns pequenos arcéns que habíamos feito nós en unha gran parte da carretera, desde o Cubo hasta lá arriba, hasta a Casa do Pobo, pero despois había seguido o arcén hasta a Casa Méndez e logo aí se acababa todo, non? Bueno, pois o que vamos é a facer o que fixemos noutras partes de Oleiros, a facer unhas aceras dignas, non? Con esparcemento para os veciños, para a seguridade dos veciños daquela zona, tamén algún aparcamento para coches, e, bueno, ordenar toda esa zona que está, pois, olvidada, neste caso, pola Xunta de Galicia, non? Son 374.000 euros, parte deles os conseguín da Diputación de Diñeiro, e outra parte, bueno, o Concello de Oleiros.
Quero dicir que para facer esas aceras hai que contar con terreno que...
O terreno falamos cos veciños, non é o caso de Bixoi, aí en, no concello de Bergondo, donde lles queren facer unha senda e os veciños opoñen porque lles collen un metro de terreno. Xa me contarás, non? Se están facendo unha senda para que ti circules con seguridade pola carretera, que eres quen viva ali, e resulta que ven o PP e moviliza a xente, que no, que vos van a roubar, que vos van a coller, que vos van a non sei que, que vos... Bueno, e a xente, pois, detrás de, do farsante de turno, cara a seleccións, non? Detrás do farsante, pois, que lle está contando mentiras a xente, está xogando ca seguridade dos veciños. Bueno, pois aquí en Lorbe, eu falei, como falamos na carretera de Santa Cruz a Mera, como falamos na carretera de Montrove a Cristo Rei, como en todos os sitios onde o fixemos durante estes anos, xamén se falou en Lorbe, e gracias a que os veciños colaboraron todos, pois vamos a facer esta obra, ¿no? Uh-huh. Importante, vai a mellorar indudablemente todo o núcleo de Lorbe, vai a dar un carácter de urbano real, non dun arrabal, non, de urbano real, ¿no? E logo tamén se contratou, isto xa o falamos varias veces, o carril bici que faltaba no centro de Arillo, que na finca que está no Pazo de Arillo, uh-huh. E que, por tanto, o acordo propietario e tamén adxudicamos a obra e vamos a empezarla dentro de moi pouco.
Eso quere preguntar, eso quere dicir que xa estas obras, unha vez adxudicadas...
Xa, vamos a empezalas, vamos a empezalas.
Moi ben, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Falamos agora da Deputación, xa se anunciaron os fondos da Deputación para o POS deste ano.
Bueno, o POS xa se acordou, eran 91 millóns, se adxudicaron 61, e xa naquel momento se dixo por parte do Goberno da Diputación de que iban ser 30 millóns máis. Naquel momento o Partido Popular saliu dicindo que era mentira todo, que o plan era moito menor que o ano pasado. Bueno, pois no pleno que tuvemos outro día na Diputación se acordaron 30 millóns. Deses 30 millóns que nos pertenece ao Concello de Leiros, 593 mil euros. Estamos falando de 90 e pico concellos, 30 millóns repartidos en 90 e pico concellos, pero nós nos levamos, polo volumen que temos de población e por outras cousas, nos levamos 593 mil euros, que cos que vamos a facer obras, indudablemente, para o concello, ademais das que xa tiñemos no orzamento do concello. ¿No? Isto é un ademais de...
Xa, eso sería xa para o plan de...
Nos tiñamos 6 millóns e pico de obras no presuposto este ano, e isto se incrementa con 593 mil euros máis para facer obras no Concello.
Son a parte que lle corresponde, neste caso, ao Concello de
Leiros. O Concello de Leiros, sí.
Outra cousa, mañá celébrase, hai unha folga feminista, mañá é o Día Internacional da Muller, o Concello de Leiros sumase a este acto, os actos reivindicativos que se realizan neste día.
Sí, mañá vai haber mínimos aquí, vai haber rexistro, que é o que marca a lei que tens que obligar a telo, por si ven algún veciño que registrar algún papel, ainda que agora os rexistros son tamén a través de internet, sí. Non? Vai haber personal mínimo que marca a lei, os demais que se queren ir de folga se pode ir todo o mundo. De feito, mulleres creo que van quedar moi poucas sin ir a folga aquí na Casa Conde, e tamén homens, non? Por tanto, é libre participar na folga. Non só que vamos a garantizar os servicios mínimos nada máis, pero mínimos mínimos, non? E tamén decir que hoxe hai unha mesa redonda importante sobre feminismo na fábrica, non? Uh-huh. Ca participación de Ana Pérez, xornalista de Televisión de Galicia, Tiffany López, veciña de Santa Cruz, arquitecta, Sara Vierna, educadora, Mela Rey, traballadora social, Sabela Ramos, xestora cultural. Vai haber unha charla interesante, non? Sobre o tema do feminismo, e por tanto invitar a todas as mulleres e homes que queiran ir a esta charla, que é a 7:30 na fábrica en Perillo.
A 8, que si non recordo mal.
Perdón, aquí puxeron a 7:30, pero a 8, sí.
Uh-huh. Muy ben, antes de rematar, tamén preguntarle por a Asamblea da Alternativa dos Veciños.
Sí, o luns temos unha asamblea, nos, como se sabe, fixemos eleccións primarias, non desas que están pasando por aí, que se matan, se dan golpes todos uns aos outros, a ver quen vai, quen non vai, si vale a votación, si non vale a votación. Nos fixemos unha votación seria, donde participaron 2.800 unha persona, e, por tanto, o que vamos a dar a conocer quenes son as personas da Alternativa dos Veciños que van ir na lista electoral e como vai a lista electoral, non?
Ah, o sea, se vai a presentar o que vai ser...
28 personas, pois foi imposible que salgan todas, no sentido de na lista, sí. Son 21, uh-huh. E, por tanto, hai parte que quedan, vamos, que non, sin poder ir na lista. Agradecer profundamente a todas as personas que se brindaron a participar nestas eleccións, os que participaron tamén votando, a súa colaboración. E, bueno, pois, xa digo, o luns ás 8:30 nas Torres daremos a conocer esa lista electoral, así como tamén a campaña que vamos a empezar de Cenas Frías. Uh-huh.
Muy ben, bueno, pois hasta aquí chegamos por hoxe. Gracias, como sempre, alcalde. Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente